Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jako kluk rád koukal na Cestu do pravěku, ale třeba i na pohádku Princ a večernice. Nejspíš proto, že tehdy zahořel platonickou láskou k Libušce Šafránkové. Dnes se můj host věkem pozvolna blíží k pěti křížkům. Je režisérem, publicistou a přemýšlivým cestovatelem. Do odlehlých krajin jezdí za nepovrchním poznáváním světa i lidské duše, včetně té vlastní. Má přes 1000 ponorů, umí zdolat lecjakou horu, ví, co obnáší putování amazonským pralesem či stoupání na aktivní sopku, vyhledává toulky polárními krajinami. Přesto ho nebaví číst klasické cestopisy. Píše totiž jiné. Píše knihy s příběhem. A jak ho znám už od studentských let a jak ho dnes zpovzdálí sleduji, myslím, že mu mohu směle přiřknout nadšení, odhodlání, pracovitost, pevnou vůli a jistě i nadále kus toho romanticky založeného kluka. Petr Horký, ahoj.
Ahoj, ahoj. Děkuji za takové krásné uvedení.
Nepletu se, Petře, jsi romantik?
Jsem. Já jsem dosti romantická duše.
Naskočí ti nějaká situace, kdy jsi říkal ajajaj, tak mě to zase doběhlo.
No, já to vítám. Já to nemám, že bych s tím byl nějak v úzkých a taky nejsem úplně ubrečenec. Tak dvě spojitosti mi napadly. Já žiju ve Velkých Popovicích, Ladův kraj, teďka tam jsou peřiny sněhu, tak to je prostě nádherné. A ta druhá věc, spíš jako chlapácká, že jsme si se spisovatelem s Pepou Formánkem povídali o tom, kdo z nás je měkčí. A on se vytahoval, že je jako větší plačka, že ho víc věcí dovíme. Tak já jsem říkal, já nebolím.
Tak ta romantika k životu patří a myslím, že ho krásně rozehrává v rozmanitých barvách. Romantický náhled na život se hodí i při vyprávění a při psaní. A ty si v těchto disciplínách, řekla bych, na ty nezdatný. Byl jsi už jako malý kluk vybavený tak dobrou vyřídilkou a komunikativností?
Ano, mezi těmi vzpomínkami z mého dětství a ze základní školy vyskakuje to, jak mi nešťastné kantorky říkají zase další otázka Horký, nebo zase vaše vysvětlování Horký, z vás bude advokát nebo politik. Takže jako určitě od dětství jsem ukecanej. A baví mě jazyk, baví mě mluvit, baví mě pojmenovávat věci. Takže když jsem v jisté fázi svého života byl hlavně moderátor, tak to je moje naprosto přirozená poloha. Tím teď nechci říkat, jestli dobrá nebo špatná, to nechám, ať posoudí každý sám, ale ta rovina je mi velmi blízká.
Maminka tě viděla jako diplomata?
Ano, maminka mě viděla jako diplomata. Ale já jsem velkým zastáncem toho, aby se čas od času ty diplomatické vody vyloženě probořily. Dodržujme pravidla, respektujme nastavený systém fungování, ale podle mě jsou chvíle, kdy je třeba jasně vstát a říct ne, toto je špatně, bude to jinak. A říct to případně dosti razantními slovy nebo dosti razantním činem. Já jestli můžu, bych se ještě maličko vrátil k té romantice. Je důležité, abych tomu ještě dodal, že si totiž myslím, že bez určité romantiky, bez určitého sentimentu a dokonce bez určité pošetilosti, ten život stojí za prd. Já si opravdu myslím, že člověk nemůže ve svém životě dělat jenom rozumné a smysluplné věci, protože pak takovýhle život fakt nebezpečně může být nudný. A jestliže často třeba psychologové říkají takové to, nezapomeňte, že člověk není rozumný tvor, který cítí emoce, ale je to emoční tvor, který občas uvažuje, tak já říkám, to není chyba.
Měl jsi, Petře, to štěstí, že podobně smýšleli tví rodiče?
Já jsem měl obrovské štěstí, že moje maminka mi dala veliký prostor na to, abych mohl být sám sebou a že vycházela z toho, co já cítím v sobě. Nepamatuju si jedinou vzpomínku z dětství, kde by mi maminka nenaslouchala s účastí, ve smyslu jako zajímá mě, co říkáš. Nemám jedinou vzpomínku na takový ten přístup. Sedni si, buď ticha, tam se dívej. Vždycky jsem byl účastem rozhodovacích procesů. Samozřejmě existovala řada nařízení, které jsem doma musel respektovat. Takhle to bude a hotovo, s tím se smíř. Nebylo to, že bych měl to dětství bez limitů, že bych mohl cokoliv. Ale to podstatné asi je, že jsem věděl, že mám jakýsi vliv na chod svého života. A to je věc, která se mě drží nějak celý život. Táta mě umřel, když mi bylo 6 let, takže taková ta pubertální doba, kdy táta a syn o sebe křešou a jiskry lítají, tak to jsme neprošli, ale myslím si, že mi hodně věcí stihnul předat, že do těch 6 let se toho fakt dítě dozví strašně moc. Pamatuju si na něj jako na veselýho chlapa, který hraje na kytaru a já mám v ruce takový ten proutěný prakl, kterým se vyklepávají koše a mydlím o to prstem, až mě bolí kotníčky, jakože hraju na kytaru taky, takže bylo pak jasné, že v následujících letech budu hrát na kytaru. A do dneška hraju s dětskama, si zpíváme a hrajeme a blbneme. Pak si na něj pamatuju jako na obrovského, velikého, strašně silného chlapa, se kterým jsem se často prál a kočkoval. V konce tady toho kočkování, kdy mě táta chytil do nějakého chvatu, já jsem se nemohl hýbat a strašně jsme se řechtali, já jsem na něho řval, že to je zakázaný, že to je zakázaný. A pak taková jedna jako iniciační situace, kdy mě táta bral na výlety, kdy jsme spolu jezdili na jako chlapský výlety a kdy jsem přelezl převis. To je zajímavé, že člověk prostě nikdy neví, kdy tomu dítěti dá iniciační zkušenost, kdy mu dá ten zážitek. To bylo, pěšky jsme šli z domu, bylo to kousek, jakási malinkatá skalka. Po letech jsem se tam šel podívat a fakt to má třeba 8 metrů, že to je takový nic. Ale v půlce je převis, který pro mě jako tehdy, já mám 4-letýho, 5-letýho kluka, byl naprosto nepřekonatelný. A táta mi řekl, fajn, neřeš, že to nejde přelézt, jdi tam a já ti budu říkat jednotlivý kroky, pokud nebudeš vědět. A postupně mě říkal ty kroky, teď udělej, tam se chytni, tam zaber. A pak řekl, víš, a seš nad tím. A jsem vyvalil oči a byl jsem nad převisem. A to je vlastně pro mě zkušenost do celého života.
Petře, když to tak poslouchám a jsem ráda, že ta vzpomínka tady mohla zaznít. Nacházel ses často ve stavu lítosti nad tím, že tatínka už nemáš?
Co je to často? Určitě jsem s tou otázkou konfrontován celý život. Protože je mraky věcí, které prostě jsem s tátou nezažil. A který vídám, že je krásné, když se je podaří zažít, když ten vztah mezi tátou a synem je pěkný. My jsme aspoň do mých teda 6 let ten vztah měli velice pěkný, ale já věřím, že by ten vztah pěkný byl i nadále. A tak jedna z věcí je ta, ale nehořekovat nad tím, co nelze změnit. To je fakt pošetilé. Takže přijmout faktum dané věci. Potom jsem docela dlouhou část svého života trávil tím, že jsem si říkal, co mi to dalo, k čemu to krucifix bylo, taková věc, která zasáhla do života mamince, samozřejmě velmi razantně, a nám dětem taky, mé sestře a mně. A další věc pak je uvědomit si taky, a to asi souvisí fakt až s posledníma rokama, kdy mi občas umírají i přátelé, kdy se prostě stane náhoda nešťastná nebo přijde nějaká osudová rána. Takové to polemizování nad smrtí, a teď ono to možná bude znít banálně, ale několika procenty ten aspekt skutečně funguje, že ten táta tu je. A nejenom on, x lidí, co mi umřeli, tak oni tady fakt jsou. A ne v tom duchařském slova smyslu, že teď sedí vedle mne a vede mé kroky, ale že on je prostě ve mně. Tím, čím se do mě vepsal, třeba tím překonáním toho převisu, tak já, když překonávám překážku ve svém životě, tak ji překonávám částečně s myšlenkou na něj. No, takhle to je.
Kdy do tvých myšlenek víc než často vstupuje maminka?
Jejda, no maminka do mých myšlenek vstupuje denně, ta je v nich přítomná a hrozně hezky, protože moje maminka byla přísná, ona řekla, že když prostě táta umřel, tak holt musí být režim, který bude fungovat, tak byla přísná, ale přístupná debatám. To je zajímavé tou otázkou, kam jsi mě dovedla, že si totiž myslím, že tam někde bude takovýto chlapský přemýšlení o manželkách, o partnerkách, odkud kam to je být pod pantoflem a nebýt pod pantoflem. Ty se usmíváš, ale v chlapském světě to je velká věc. Chlap na jednu stranu, že ho musí být jako bodec, bourák. Já nejsem nějaký ten bodec, který může naříkat, co má dělat. Tak to jako ve vzduchu visí. Na druhou stranu člověk chce být partnerem své ženě, chce s ní spolu vytvářet ten svět. Já nechci být ten, kdo doma přijde, bouchne do stolu a řekne, takhle to bude hotovo. A bude mi jedno, jestli někdo brečí, nebrečí, je rád, není rád. Ne, já chci, abychom spolu fungovali. Tak si myslím, že možná tam někde může být taky přítomná moje maminka, aniž bych o ní jako nějak vědomně přemýšlel, že mě vlastně naučila nějaký způsob partnerství, který v tom dětství je samozřejmě nevyvážený. Já nevěřím na tu hru, jsme si rovni, táta, dcera, máma, syn. Ne, nejsme si rovni. Toto je maminka, toto je syn, ale nějakým způsobem bychom měli spolu vytvářet ten svět, ve kterém se pohybujeme.
Ta debata o volbě tvého dalšího profesního, respektive studijního směřování byla mezi vámi dvěma hodně živá, nebo to maminka nechala na tobě, že půjdeš nakonec na pedagogickou fakultu?
Maminka mě podporovala v tom, abych hledal, co chci být. nenutila mě, i ten zmiňovaný diplomat byl tak na úrovni, jako mně by se líbilo, Petříčku, kdyby ty byl třeba takový diplomat. To jsou takový hezky fungující, inteligentní lidé, to by se mi líbilo. Ale nebylo to ve formě nátlaku. Bylo to jako, že já jsem věděl, že mamince by se to líbilo, ale mě diplomati fakt jako moc nebavili. Mě když tak bavil Churchill takovýma těma historkama, jak se o něm povídá, jakže porušoval pravidla a podobně. A to není podstata diplomacie. A já jsem od malička bezpečně věděl, že chci být lékař. Chtěl jsem být kardiolog, zajímalo mě srdce. Já jsem jako malý kluk měl doktorské knížky, obrovskou radost k Vánocům, do dneška si pamatuju. Jsem dostal encyklopedii lidského těla, tam to všechno bylo vidět. Výborný to bylo. No a pak jsem se na gymplu nepohodl s chemikářkou, která mi dala trojku, moji první a jedinou trojku na vysvědčení. A to já jsem tehdy jako byl si jistý, že tím pádem nikdy nemohu vystudovat medicínu. S trojkou z gymnázia, z chemie, to určitě už nikdy nepůjde. A fakt jsem si mentálně ty dveře zavřel.
Co mě to u tebe překvapuje, protože já bych řekla, že jsi člověk, který dokáže kráčet směle za svými sny.
A já jsem tehdy došel k tomu, že se tím pádem nemám šanci dostat na medicínu, že to je zabitý. A měl jsem celé léty prázdniny, opravdu těžkou hlavu, co teda budu dělat. To se bavíme o 80. letech, takže slábnoucí normalizace, zahnívající komunismus, protekční systémy fungují ve velkém a ty zprávy jsou jako, že na vysokou se dostávají jenom protekční děti a pak pár občas výjimečných jedinců. A já jsem to v hlavě hrál na toho výjimečného jedince a řekl jsem si, no a s trojkou to už teda nikdy se nepovede a ty dveře jsem si zavřel. A v září jsem se vracel do dalšího ročníku gymnázia s tím, že založím kapelu.
A založil?
Založil jsem kapelu, jasně. S kamarádem Romanem jsme tehdy založili kapelu.
Co jste hráli?
Hráli jsme folk, jmenovali jsme se Třeba ne. A pustil jsem se tím pádem do takové romantické opozice tomu zahnívajícímu systému. A opravdu, prosím, nechci se prohlašovat za disidenta nebo za nějakého roznašeče samizdatových knih, ne. V Brně v rámci takové 17-leté revolty jsem se rozhodl, že teda já, když tak Kryla zahraju, protože to jsou hezký písničky. Tak to byl ten můj boj proti bolševikovi.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Petr Horký vystudoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Začal na oboru občanská nauka angličtina a skončil s oborem občanská nauka pedagogika volného času. To při vší úctě působí jako vytváření si příhodného terénu pro spoustu volnočasových aktivit. Bylo to tak trošku?
Při vší úctě trochu ano. Já když jsem se po těch prázdninách vzdal své lékařské kariéry, tak jsem se vracel v tom září nejenom s tím, že zakládám kapelu, ale i s tím, že teda jaká pravidla poruším a zjistím si, jako osahám si, kde jsou ty limity doopravdy a ne, kde jsou jen myšlené. A jak si, když tohleto člověk pak zkouší i na vysoké škole, tak ta angličtina vyžaduje maličko větší kázeň a maličko větší investici času. A to já jsem neplánoval, takže jsem tuším po bakalářské zkoušce, ale to bych se musel podívat. Nedám ruku do ohně, jestli mám bakaláře z angličtiny, a to bych si asi pamatoval.
To nevadí, Petře, já vím, že mluvíš brilantně anglicky.
Takže přirozenější pro mě pak byla ta pedagogika volného času, což vlastně já dělám do dneška.
A ty jsi myslel, že někdy budeš učit?
Já jsem to připouštěl. Rozhodně jsem jako nesnil o tom, že budu učitelem, ale měl jsem pocit, že to je škola, ten pajdák, která by mě mohla nejlépe připravit pro to ještě si vybrat. A on skutečně byl. My jsme nastupovali do prvního ročníku v roce 1990, takže ta obrovská porevoluční euforie, návrat obrovské spousty lidí, kteří chtěli do Čech předávat to, co se naučili ve světě. Vzpomínám na x kantorů, na x seminářů, kdy jsme se probírali vlastní psychikou, vlastní psychologickou analýzou, kdy jsme řešili religionistiku zdaleka nejen na úrovni informačním, ale že jsme zpytovali sebe a hledali jsme Boha v sobě. Prostě spousta naprosto úžasných věcí. Já snad neznám nikoho z jakékoliv jiné vysoké školy, který by tím studiem prošel v tom smyslu, že by se tak moc poznal a tak moc přiblížil sám k sobě.
Petře, a byli mezi těmi kantory i takoví, kteří ti dali přičichnout více a detailněji k cestování, nebo kde jsou začátky té tvé touhy vydávat se do světa, poznávat?
To bylo paralelně už od toho dětství. Mám v hlavě historku, že mě kdo si vyprávěl o Benátkách, že to je město, kde místo ulic jsou řeky. To není možný, to mě povídejte. Fakt, to existuje, to je nesmysl. No, ale tam se nikdy nepodíváš. Jakže nepodívám, tam já se podívám. A měl jsem v hlavě, že bych chtěl někdy vidět ty šíleně vzdálené podivné Benátky, kde prostě se nechodí a nejezdí autem, ale jezdí na lodích. A jsem tehdy ani netušil, že to je hnedka tady v Itálii, že jo. Protože tehdy, jak zpíval Slavek Janoušek, stejně žádný New York není, tak kdo ví, jestli byly nějaký Benátky. Takže já jsem tu touhu cestovat měl a i to přelezení toho převisu státu byla touha, ta chlapecká exponenciální čára těch věcí, které se dají překonat. Fajn, tak když dám tuhle skálu, tak musím na Everest. Takže toto k tomu tak přirozeně směřovalo. U učitelů mě žádný nenapadá.
Takže to je první výprava, kterou bys mohl směle nazvat něčím, jako je expedice. K té došlo kdy?
1996, mongolská poušť Gobi, expedice Olgoj Chorchoj společně s Mirkem Náplavou.
Proč právě Mongolsko?
Protože jestliže v 8 letech jsem netušil, kde jsou Benátky, tak v těch 23 letech málo kdo v mém okolí tušil, kde je Mongolsko.
Jak svědomitě jste se připravovali na tu velkou neznámou zemi?
Četli jsme knížky o Olgoji Chorchojovi. Na pivu jsme byli párkrát. A taky vím, že byl jeden podnik v Brně na Husické ulici, kde jsme spřádali ty největší plány a tam jsme si k tomu koupili láhev šampusu.
Jak jste se vy dva vlastně potkali? Vy jste velmi silná partnerská dvojice, skoro bych si troufla vás připodobnit k Hanzelkovi a Zikmundovi, k lidem, kteří se navzájem inspirovali a umocňovali své kvality. To chápeš to taky tak, chápu, to vaše spojenectví?
My se určitě navzájem rozčilujem, inspirujem, je to pravda. A vlastně i pan Zikmund, když jsme k němu někdy právě v roce 96-97 úplně poprvé přišli, že chceme dělat festival Neznámá země ve Zlíně, tak když nás poslouchal, tak říkal, chlapci, vy mi trochu připomínáte Jurku a mě, protože on říkal Jirkovi Hanzelkovi Jurka. Takže ta paralela tu neslyším poprvé, ale vždycky jako s velikou úctou říkám mnohokrát děkuji, ale to je fakt jako něco samozřejmě nepoměřitelného. Ten imperativ, v jakém pracovali a cestovali Zikmund a Hanzelka a ten klukovský materiál, ze kterého vzešlo naše cestování s Náplasonem, s Mirkem Náplavou.
Co vás tedy svedlo dohromady?
Dnes scenárista a spisovatel Vladimír Fanta nás svedl dohromady, protože já jsem dělal v rockovém rádiu Hády, a Mirek Náplava chystal dobročinné vydání folkového CDčka. A já jsem měl folkovou kapelu a v tom rádiu Hády jsem měl folkový pořad a Vladimír Fanta byl náš společný kamarád, tak nás seznámil.
To je tak krásné vidět, že za vším hledáme muziku.
Jo, a v mém životě jednoznačně, úplně neoddělitelně. Můj první honorář byl za zpěv ve sboru.
Český filharmonický sbor Brno, to je poloprofesionální špičkové těleso. No, to... Vy jste si zaspívali leckde a s leckým nějakým velkým jménem. Není ti někdy smutno po tom zpívání?
Je mi potom někdy smutno i po tom zborovém zpívání. A já jsem tady dosti nezborový typ. Nechci říct úplně solista, ale být jeden z mnoha hlasů, to není úplně moje. Ale tam to bylo na tak vysoké úrovni a tak krásné, že na to fakt vzpomínám strašně rád. A když jsme zpívali v chrámu svatého Víta na inauguraci prezidenta Václava Havla, dirigoval nás pan Neumann, tak to mám na celý život. To bylo tak nádherný. Tu akustiku a tu náladu, ten pocit mám v sobě i teď.
Prostě. Ještě někdy v nějakém sboru ocitneš.
Stát se to může.
Kytara je v tvém životě přítomná nadále, bráváš ji někdy i na cesty?
Chci ji brát na cesty. Zatím jsem vždycky zapomněl, nebo jsem si řekl, tak já ji tam spát nebudu, ale když jedeme s rodinou na výlet obytným autem, tak chci, aby jsme si mohli zahrát. Mirek Jakeš měl sebou kytaru, když jsme šli spolu na severní pól, takže tam mě už zavonilo, že jsem si říkal, já na tu kytaru zase začnu hrát, ale na cesty vlastně moc neberu. Ona se prý vyrábí jakási skládací kytara.
Když už ses dotkl těch rodinných výprav, já se zeptám v tom tvém dobrodružném, adrenalinem, romantikou, třeba i vzrušením, provoněném životě, kdy přišly úvahy, že by nebylo špatné založit rodinu?
To mě mohlo být určitě po 30. A souviselo to s mým vůbec hledáním a nalezením toho, kde mám doma. Já jsem roky to měl jako voskovec. Doma je tam, kde si můžu na háček pověsit svůj klobouk. Já jsem doma kdekoliv. Vyhoďte mě z letadla, z vlaku, z auta, z jakéhokoliv dopravního prostředku nebo z bot a já tam budu doma. To byla moje doména 10-15 let. A pak jsem najednou začal zjišťovat, že já bych chtěl mít místo, kam se budu vracet. A odhalil jsem takovou krásnou věc, jako jak je to nádherné mít vlastně institut domova ve smyslu tam se vracím, tam to mám rád a proč to tam mám rád, tak se dívám, hledám, nacházím to. A takhle to je i ve vztahu. Já jsem s tímhletím najednou objevil institut, já chci partnerku, Já nechci k sobě milenku. Já nechci děvče vedle mě, které mě bude jako jenom obdivovat, že jsem ten její kluk. Ne, ten duševní posun, ten srdeční posun, hlavě posun musí nastat ve smyslu, já chci partnerku. A to znamená, že vlastně začnu o ženských přemýšlet trochu jinak. A to my chlapi máme často velmi zjednodušené. Najednou se mi začalo objevovat, že to je přece krásný mít ženu, na kterou si můžu myslet. U které se budu těšit, že se k ní vrátím, že jí budu dělat radost. Že budu myslet na ní ve smyslu, aby ona byla spokojená, aby ona se měla pěkně. A to je najednou úplně nádherná nová kvalita v životě, kterou člověk zacítí, ale musí ji objevit, musí na ní přijít.
Takovou ženu objevil Petr Horký ve Zlíně.
Je to pravda.
Zlín je tvoje osudové město, dá se říct.
Že? Asi ano.
Tam si našel svého velkého životního, já nevím, učitele, skoro tátu, Miroslava Zikmunda, svou manželku. Jaký máš vztah ke Zlínu?
Takový dvojaký. Já mám moc rád Zlín, je to krásné město. Obzvlášť, jak se v posledních letech krásně opravuje, jak tam vznikají zelené plochy, parky, jak se oživuje prostředí svitu. To je nádhera. Pak mám rád moc Zlín jako místo, které mi umožnilo realizovat spoustu svých přání a snů, a jako festival Neznámá země, který letos bude mít 25. ročník. Kdyby to bylo dítě, tak už je to dospělý člověk. Že? Pak se učím od Zlíňáků, kde můžu. Mám moc rád Miroslava Zikmunda, Jošku Holcmana, spisovatele, Otmara Olivu, Karel Pavlištík, etnograf, obrovská osobnost. Takže mám tam spoustu osobností, které mě takhle různě formují. Ale pak mě rozčiluje určitá zlínská zabejčenost. Jako fakt, Zlíňáci někteří jsou teda berani tak straší. A je mi to třeba. Je mi to třeba taky na to beranství občas narazit. A taky si říct, mám to v sobě, nemám to v sobě, proč na to narážím, kde se to bere, čím to brzdí toho druhého, čím mě to rozčiluje, čím mě to obohacuje. Takže ten Zlín mě drží v takovém tom dialogu a to je taky dobrý.
Když už jsi zmínil ty projevy charakteru, ty vlastnosti, jak se utváří tvůj charakter? Jak vidíš, že se vyvíjí tvoje postoje, tvoje chování? Změkčuješ, zmírňuješ, přestáváš být beranovitý, umanutý?
To i to. Ta kovárna, ve které se taví můj charakter, nebo to, co jsem, nese obé. V některých věcech začínám být mnohem tvrdší, protože prostě, když se lže, tak se lže a netvrďte mi o tom, že to je názor. To je pak svinstvo, když někdo si dovolí takovou manipulaci. A velmi často to dělají lidi, kteří jsou dostatečně chytří na to, aby věděli, jakou špínu v tu chvíli spouští. A je podle mě špatně to neříct. Je podle mě špatně v tu chvíli hrát kulantního. Tak jako teď se tady držím, abych neřekl, jaká slova bych s tím doopravdy spojoval. Druhá věc pak je určitá měkost a určitá tolerance. Já tomu říkám, že řeka času nás všechny mele trochu na oblásky. Zakulatí se taková ta klukovská zásadovost. Ať už v tom, že jsem schopen víc odpouštět nějaká drobná lidská selhání, který taky dělám samozřejmě a věřím, že jsem schopen vidět i u sebe, i u lidí kolem sebe. A i v určité, si myslím, mnohem menší potřebě vlastnit lidi kolem sebe. Já jsem to měl, a myslím, že to má hodně lidí, abych si trošku ulevil, že jsem měl pocit, že teda, když člověk začíná být dospělý, moje partnerka musí být u mě a lidi, se kterýma dělám, by měli dělat se mnou. A to je úplná kravina. Naopak, my bychom se měli obohacovat a doplňovat i tím, co ti lidi kolem nás přinášejí z těch vzdálenějších prostorů a z těch vzdálenějších bublin. Tak v tom si myslím, že měknu a jsem tomu rád.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je cestovatel, dokumentarista, člověk velmi přemýšlivý a také notně upovídaný, Petr Horký. Petře, ty se rád vracíš, což je mi velmi sympatické. Za čím zas a znovu jezdíš na Kubu, do Albánie, na Srí Lanku, do Mongolska? Co tě na tom zajímá?
Ta změna, ten vývoj.
Umíš vnímat tu zemi všemi smysly? Já u tebe o
hlavně
zrak
čuchám.
A sluch nemám strach, ale ty čucháš.
Hlavně jo? Čuchám, přesně tak.
Takže, já. Kuba?
Doutníky, to je jasný. Taková divná vůně, kterou se občas voní místní ženský. A pot lidský, chlapský i ženský. Protože jsme tancovali, mockrát jsme tancovali na ulicích, kdekoliv, kde nás vtáhli mezi sebe. A tam prostě se člověk spotí.
Srí Lanka?
Čaj okamžitě. A pak takový ty strašlivý nedopálený spaliny ze špatně spalujících aut. To bylo Colombo. A pak najdou klik, cvak, naskočili dotace na elektromobily a najdou to v tom Colombu nebylo. Vlastně voní mi Colombo tím, že mi tam nic nesmrdí.
A Mongolsko?
Ovce, kozy, to je číslo jedna. A pak taková nesmírně zvláštní vůně Gobi, protože Gobi není typická písčitá poušť, to je step spíš. A tam tak zvláštně voní ty traviny. taková zvláštní, krásná, trochu štiplavá vůně guby. To někdy zacítím třeba chviličku, jenom takový závan u nás na jaře a úplně kolem mě se ten všechno tak pootočí a bum, a jsem v gubi, přesně na konkrétním místě.
Máme ještě dva smysly, chuť a hmat.
A ta chuť v Mongolsku. Jo, dobrý kumis je dobrá věc. Tarpagan, to je takovej svišť, tak vypadá to trochu jako krysa, ten když se dobře upraví, tak je chutnej, dobrý. Co byl ten další smysl?
Hmat, Petře.
Hmat? Hmat, no jo, ale nešahám tolik. Když řekneš hmat, tak mi spíš naskočí goby, naskočí mi velikonoční ostrov a takový jako granulky toho tufu, ze kterého se staví sochy Moai, který tam je všudy přítomný. Vybaví se mi Maledivy a korálový písek, který tak zajímavě se zařezává do prstů. To je tak z těch spontánních reakcí, jakhle asi všechno.
Ty jsi na svých cestách za zážitky, fotografiemi a filmy zpočátku mířil převážně do teplých oblastí, do teplých moří a pak si změnil, když to velmi zjednoduším, výhybku na sever. Začalo ti být horko, nebo co se dělo?
Ne, já mám polár pořád strašně rád. Tam to bylo dáno potápěním. Na Maledivách jsme objevili dvě potopené lodě, tak to bylo 5 let práce. A taky ty tropy jsem objevoval vlastně to, co doma nemám. Protože 4roční období, to je obrovský dar, který máme a Bůh ví, proč na to spousta Čechů nadává. Většina států to nezažije, ale vyloženě tropy tady moc nebývaly. Teďka se občas objeví. A ten mráz přišel s tím, že jsem v roce 2006 odhalil, že by se mi možná mohlo podařit dostat se na výpravu na severní pól. 2 roky jsem na sobě pracoval a 2008 jsem tam došel a zjistil jsem, co úžasného a nádherného se děje v duši člověka, když je v poláru. A to mě začalo strašně bavit. A proto se tam vracím do toho poláru.
Potřebuješ k tomu dobrou fyzickou kondici? Kdy jsi na tom byl pocitově nejlíp?
Žádná přehraná fyzická kondice na to být nemusí. Když se mě na to ptají lidi na přednáškách, tak říkám, kdo uběhne maraton, tak se nemusí bát, že by prostě nedal nějakou jako polární cestu, že to se jako v pohodě dá. A myslím, že jsem na tom byl nejlíp jako fyzicky, nejlepší forma, když jsem šel přes Grónsko. 600 km přechod přes východu na západ. Tam si myslím, že jsem měl tu fyzičku nejlepší, ale držím si ji pořád. To je zase nějaký chlapský pocit cítit, že se ohnu ke kolenům, že něco chytnu, zvednu a toto teda asi nezvednu, taky znát i ten limit, že uběhnu 10 kilometrů bez přípravy.
A povolil jsi někdy v té zdatnosti? Ono se to stává třeba mužům v těhotenství.
Jo, to jsem slyšel. Já si myslím, že ne. Nebo nepamatuju si to. Mm-hmm. Já mám takový cyklický momenty, kdy mě trochu naroste pupek a to zase pak ve mně nastartuje potřebu víc běhat a víc cvičit a víc makat. A v tomhle tom jsou taky parádní polární výpravy, že tam člověk ten pupek ztratí. Protože tam prostě to tělo maká pořád. I když se nehýbu, tak to tělo jede, protože vytváří teplo proti tomu mrazu. Teďka zrovna aktuálně běhám 40 km týdně, aby se nějakým způsobem jako vracel zpátky do toho pocitu, který je příjemný. Že to tělo je nástroj, ale není zavazadlo.
Předvedlo ti někdy tvé tělo takovou situaci, kterou bys neváhal označit jako šílené utrpení?
Ne. Nenapadá mě nic.
A ocitl ses někdy v situaci, kdy jsi zažíval pekelný strach? A teď nemyslím jenom o sebe, ale třeba o lidi kolem sebe.
Jako malinkatej kluk, úzkost, aby neumřela maminka. Ale to je asi trochu jiného typu strach, než který máš na mysli. Takový ten bezprostřední strach, takové to teďka umřu, nebo teďka mi tento člověk umře. Tak to mě nenapadá. Ne. Na těch výpravách oni navenek vypadají hrozně dobrodružně, ale tam člověk na to musí být připraven a musí s tím nějak počítat. Takže pokud to nastane, tak s tím pracuje.
Zapomněl jsi někdy něco důležitého, co na té výpravě hrálo podstatnou roli?
Co nemám, to nepotřebuju, že jo? Zásadní pravidlo prostě. Tak když to nejde nahradit, tak si musím poradit s tím, co prostě mám, tečka.
Mě třeba překvapilo, že si na ten severní pol nevzal teploměr.
Nevzal, no.
Já bych chtěla znát tu trofej, v jakých nízkých teplotách jsem se ocitala.
S Vaškem Surou jsme brali teploměr laboratorní přímo, když jsme jeli na pol chladu, na nejchladnější obydlené místo světa na Sibiři, do Jakutska a na pol chladu vyloženě do Ojmjakonu, tak tam jsme spali v minus 53 stupních Celsia. Tak to jsem rád, že vím. To i teďka si řeknu, jako tyjo, minus 53, to je fakt kosa. Jako.
Mimochodem vyznáváš kryoterapii?
To je takový to, že se jde do těch strašně velikých mrazů a je to zdraví.
Minus 70 stupňů. Já jsem tam byla.
Já jsem tam nikdy nebyla, abych to hrozně chtěl zkusit. Jaký to je?
Já vůbec nechápu, proč jsem tam lezla. Já jsem úplně skoprněla a ten člověk, co šel za mnou, do mě musel strčit, abych nezmrzla na místě.
A jaký to bylo?
Byla jsem v takovém polotranzu. Možná to byla ta meditace polární, já nevím. Zajdi tam.
Zajdu, slibuju si to už roky, ale mám rád zimu, ne že bych byl vyloženě otužilec, ale právě třeba s Pepou Formánkem jsme si několikrát byli zaběhat v zimě, pak jsme doběhli, on roztloukl led na svém bazénku a vlezli jsme prostě do vody a byla to nádhera. Letos o Vánocích naše malá Evička mě viděla, jak já, když doběhnu zvenku z běhání a dávám si studenou sprchu, takže to chce taky zkusit a řekla, já bych chtěla o Vánocích do Vltavy. Tak jsme 25. prosince s oběma holčičkama vlezli do Vltavy a bylo to nádherný, bylo to překrásný a jsou statečný holky, že do toho šli.
Jsou báječné. No. Ty ses vyučil v polárničení.
Mým mistrem polárnickým Miroslav Jakeš.
Vyučil ses v potápění, umíš zdolat leciakou skálu, stěnu, i když vím, že jsi v tom to skromný, ale neříkej. Co by ses chtěl ještě naučit?
Toho je. Tak teď se zrovna učím sociologii. Já dělám doktorát na Karlově univerzitě s takovým strachem, to říkám, protože jsem tam i nastupoval s tím, že se chci teoreticky dovzdělat, když se pohybuju vlastně celý svůj profesní život v médiích, tak chci znát teoretický kontext těch médií, abych si ledas co dokázal spojit nejen z praxe, ale i z teorie. A tak jsem právě nastupoval s tím, že jsem si říkal, všechno, co se stihnu naučit, je dobře. A kdyby mi náhodou nechtěli ten doktorát dát, nebo kdybych zjistil, že to fakt jako nestíhám s rodinou a se vším, tak díky za každou naučenou zkoušku a za každý kousek. A teď už jsem před cílem, věřím, že teď už se to povede, státnice už mám a zpracovávám práci, tak věřím, že ji snad obhájím.
A téma tvé práce?
Téma mé práce je mediální prezentace Zikmunda a Hanzelky v letech 47 až 69, což je nesmírně zajímavé období, protože to je ta doba, kdy oni začali být hvězdy a to období končí tím, kdy je vyloučili z komunistické strany, takže z těch hvězd až na to dno, takže od toho, že oni jsou pro mě jedni ze zakladatelů koordinované mediální komunikace a to, čemu se dneska říká public relations, až po to, jakým způsobem oni se obhajovali, když se v různých článcích objevovaly různé pomluvy a urážky a oni svou detailní cílevědomostí a neústupností si vynucovali občas uveřejněné omluvy a taky to ukazuje jistou strategii právě mediálního fungování, která je velmi užitečná i dnes.
Tak jsme se zase dostali k tomu cestovatelství a k člověku, kterému zvěnoval nádherný film Století Miroslava Zikmunda. Když se zamyslíš nad tou profesí a ty hledáš ve všem nějaký přínos, užitek, smysluplnost, jak to udělat, aby dnes ta profese cestovatele byla smysluplná, přínosná a užitečná dnes, kdy mnozí všechno vědí, mnozí mohou na různá místa. To cestování, jak dobře víme, už není zdaleka tak nedosažitelný cíl. Jak být přínosný pro druhé?
Jak být přínosný jako cestovatel pro druhé? Nebát se jinakosti. Já to opakuju rád. Haló, slyšíte mě? Nedával bych diplom žádnému studentovi vysoké školy, který aspoň měsíc nebyl na jiném kontinentě. Opravdu to myslím smrtelně vážně, už mi x lidí psalo, jak s tím nesouhlasí. To je to můj názor, tohle to tvrdím. Jsem o tom přesvědčen a jsem schopen to obhájit, proč si to myslím. Takže přijímat jinakost. Přijímat moudrost těch, kteří se navenek jeví jako hlupáci, to je takové to, že mockrát člověk kouká na nějaké záběry, třeba fotografie toho, jak lidi někde žijí a říká si, proč to dělají tak blbě, proč v poušti v tom horku nosí černý hábit, to je přece pitomost. Ale nejenom my Češi, to je všude na světě. Člověk má tendenci s tím provinčním myšlením ho extrapolovat do všech ostatních míst světa, a když je nezná, tak neví, že sám se stává hlupákem. Takže uvědomit si, že se můžeme opravdu od každého učit, i od těch křováků, a to ne v tom smyslu jako té pokoře před velkou matkou přírodou. Prdlajs, křováci prostě některé vyloženě praktické věci úplně perfektně umí. Eskimáci, jak loví ryby, zase ano, je to krásné vnímat jejich pokoru před nemilosrdnou přírodou, která může kohokoliv kdykoliv zabít. Dobře, hezky se to čte, ale prostě loví ryby neskutečně praktickým způsobem a je velmi dobré si to uvědomit a klidně to aplikovat i tady u nás v Čechách. Tam si myslím, že to má smysl. A pak už to víceméně hasne. Pokud neutíká, cestovatel je nejvíc užitečný sám sobě, že poznává ten svět a poznává tu proměnu na sobě. A když u toho párkrát překročí hranice komfortní zóny, tak je to jenom dobře.
Petře, zažil jsi na nějaké ze svých cest něco jako takový velký záblesk, že se ti v hlavě rozsvítilo v nějakém smyslu, kdy jsi říkal, jo, takhle to je.
Jo, na severním pól, když jsem šel. Asi 3 dny, než jsem tam dorazil, tak tam opravdu záblesk, který mě změnil. Od toho bych datoval, že jsem se trochu změnil jako člověk a že jsem některé jiné hodnoty začal brát. Teďka píšu knížku, říkám tomu polární kniha, ve které sepisuju právě to, na co jsem v poláru přišel. I ty praktické věci, ale hlavně ty, co se člověku přihodí v hlavě, v duši, v srdci. A To jsou takové věci, jako že je úplná kravina myslet si, že něco na světě je osobní, že něco je vyloženě proti mně. Jakože si řeknu, proč mi děláš tu bouři? Nebo příroda na mě byla zlá, udělala mi bouři. No houby, příroda na mě není zlá. Já jsem tam vyšel o své vlastní vůli, já jsem si vybral termín, kdy tam půjdu. No a hold, přišla bouře, tak fajn. Tak je to zase jenom o mně, jestli si v té bouři poradím. A jestli si v ní neporadím, no tak jsem si neporadil a buď uteču domů, nebo tam umřu. Ale byla to moje volba už na začátku. Já jsem to rozhodl, když jsem se rozhodl, že tam odjíždím. Jako svět proti mně vůbec nic nemá, proti nikomu na světě svět nic nemá, není to osobní. I lidi mezi sebou, málo kdy to je osobní, to je jenom spíš někdo řeší sám v sobě, tak je spíš dobrý se zamyslet, ten, co mě jde po krku, co se jemu děje, že má pocit, že mě musí jít po krku, málo kdy to je, že bych já byl ten zdroj, který tam je. To člověk fakt musí dělat zlý věci, aby najednou se proti němu takhle sjednotili myšlenky, síly jiných lidí.
A jak komunikuješ s lidmi, kteří ti jdou po krku?
Ono jich je málo, nebo aspoň jich moc nevím. Já to moc neřeším, to je většinou jejich problém. Já si dělám svoje věci a spíš se snažím komunikovat se sebou, abych dělal věci, které jsou v souladu s tím mým srdcem. Jo? Kardiolog, chtěl jsem být od malička. A proč bych já měl přemýšlet o tom, co si asi o mě někdo myslí, když něco někde udělám?
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Při natáčení dokumentu se Petr Horký setkal s řadou legend, kromě už jmenovaného Miroslava Zikmunda, to byl třeba Thor Heyerdahl, Reinhold Messner, Erich von Däniken či Edmund Hillary. Petře, je určitě těžké jmenovat své nejdůležitější životní lidi. Teď myslím vně příbuzenských vztahů.
To má úplně jasno.
Tak říkej.
Samozřejmě Miroslav Zikmund, samozřejmě Thor Heyerdahl. To jsou dva úplně určující chlapy mýho života a taky ty vztahy oba překročily rámec filmové nebo novinářské spolupráce. A určitě některé rozhovory s Reinholdem Messnerem pro mě byly velmi důležité.
A co jsi z těch lidí rád, ochotně, vědomně vtahl do svého života? Co jsi od nich chtěl naučit?
Tak beru špičky ledovců. U Heyerdahla slávy je nekonečně mnoho. Proč bych měl žárlit na některé lidi z mého oboru kolem mě, nebo nepochválit je, nešířit jejich dobrou práci, jenom protože se budu bát, že bych tím ublížil sobě, no to je pitomost. Může být v téhle zemi třeba 150 dobrých cestovatelů a zajímavých. U Messnera musím znát svoji smrt, musím pustit do svých úvah svoji smrt, abych díky tomu byl schopen dát smysl tomu, co dělám teď a tomu, proč žiju a jak žiju. U Zikmunda proč lhát? Pravda je vždycky zajímavější. To vždycky se ukáže a člověka to dovede k mnohem zajímavějším zápletkám. To jsou takhle úplně jako špičky, co vystřelím, když si ty chlapy jenom představím prostě.
A když jsi zmínil tu smrt, pokud vím, tak ty se zatím umřít nechystáš, protože máš dvě malé holčičky a kvůli nim tady chceš být, proto si také omezil některá rizika ve svém životě.
Ano, tak to je. Já jsem se zařekl, že minimálně do jejich 20. roku života tady prostě musím být.
Na čem ti v jejich výchově, v jejich vedení, směřování, anebo možná jenom takovém lehkém posunování, na čem ti hodně záleží?
To mám od mojí maminky a jsem přesvědčen, že to je nesmírně důležitá věc, mít tvůrčí přístup ke svému životu. Tím netvrdím, že takové to britské všechno bude po mým a já podle svých pravidel všechno změním. To vůbec ne. Ale říct si, co se v mém životě děje, co mám k dispozici a s tím si říct, jak bych chtěl, aby to fungovalo a to udělat.
Ty jsi to měl dáno intuitivně nebo jsi to někdy takhle zanalyzoval, jak jsi to tady teď popsal?
Já myslím toj. To i to. A od dětství jsem k tomu byl veden.
Rád si povídáš s lidmi, myslím, po celém světě. Když se tě zeptám na témata, která zarezonují všude, typnu si, že tam bude láska?
Láska, strach, hlad, sex.
Děti?
Děti ne vždy, protože bezdětní lidi většinou se toho trochu bojí, protože neví, jak o dětech mají mluvit často. Ale když to jsou rodiče, když se potkám s tátama a s mámama, tak děcka samozřejmě fungují. To je esperanto světa, to je jasný.
A byla nějaká témata, která tě zaskočila? Že tě někde v odlehlých kulturách, v exotických krajích ti lidé úplně odzbrojili tím, že otevřeli téma, na které si přes veškerou svoji vstřícnost prostě připraven nebyl.
Jednak jsem extrovert a jednak ztratil jsem obavu, že se strapním. V nejhorším jenom doopravdy ukážu, co jsem zač. To není strapnění, to je, jsem-li hlupák, tak nejhorším uvidíte, že jsem hlupák. Takže velmi často, když někdo otevře nějaké choulostivé téma nebo nečekané téma nebo citlivé téma, tak většinou proto, že se ho nějak týká a tím pádem, když já na to odpovím, tak jsme spolu na jedné lodi. Vlastně otázka mocenská ve smyslu, teď mi o sobě řekni něco osobního, protože se ti chci dostat prostě k tvému vajíčku kostě nesmrtelného, abych tě měl v hrsti, to se děje málo kdy. Většinou ten člověk, i když se o toto třeba snaží, tak vlastně prozrazuje tím, na co se ptá, kde sám má slabinu. Spíš se mně stává, že ti lidi se na něco zeptají a pak jsou překvapení, že si s nima o tom povídám a chci, aby jim odpověděli taky. To pak je jim nepříjemné, že řeknu fajn, já jsem ti to řekla, teď ty.
Já jsem ti říkala, že mě velmi zaujala tvoje historka, kterou si někde popsal, jak tři indiáni cestovali autobusem a požádali toho řidiče, ať zastaví, protože pro jejich duši je to příliš rychlý pohyb.
Ano, naše duše nám nestačí.
To je moc krásná historka.
Jsou moje polární výpravy. Vystupuji z autobusu rychlé Evropy, který mám rád rychlost Evropy, ale na poláru tam mě moje duše doběhne.
A chtěl bys tam vzít sebou někdy rodinu? Je to představitelné?
No, manželka se tváří, že to je nepředstavitelné a já říkám, neboj, pojedem. A holčičky chtějí. Před 2 rokama jsme byli na Lofotech 3 týdny za polárním kruhem a bylo to parádní. Ale v létě jsme tam byli.
Od té moudrosti nebo toho postoje těch indiánů jsem se chtěla dostat k prosbě o nějakou jinou takovou situaci, kterou si zažil s lidmi v odlehlých krajích, kdy si ustrnul nad tím, jak moudře si počínali, přitom to bylo intuitivní, spontánní.
Ono to je tak, že i my tady v Evropě, i my tady v Čechách máme svoji velikou moudrost, ke které je radno vzhlížet. A tím, že ji žijeme, že je často přítomná, tak ji neobdivujeme a vzhlížíme k moudrosti těch jiných. A mně vlastně připadá jako velmi objevné to, na co jsem přišel u x různých těch domorodých opuštěných kmenů, že oni jsou všichni zdraví. Ale ne proto, že by tak zdravě žili. Oni žijí zdravěji, protože jinak nemůžou, protože nemají tolik chemie k sobě, ale oni jsou zdraví, protože prostě nemocní tam umřou. U nás nemocní přežívají. Proto statisticky vypadáme nemocnější. Oni jsou poctivější, ne proto, že by to z podstaty byli lepší lidé. Mě tolikrát zkoušeli tak šlechetní amazonští indiáni obrat tak bezcharakterním způsobem, ale oni mají ty limity té bezcharakternosti dané tím, že když je ta vesnice malá, a já se budu moc dlouho a moc často chovat jako gauner, tak se všichni ve vesnici naučí, že jsem gauner a nikdo se mnou nebude chtít fungovat. Takže je účelnější spolupracovat a být poctivý. Tolik moderní evropský obdiv k buddhismu, ale k tomu povrchnímu buddhismu zvenku, všechny mít rád, vše nechávat volně plynout. Málo kdo z těch lidí opravdu ví o buddhismu něco víc a taky málo kdo z nich bohužel ví, že spousta takových myšlenek se objevila už u středověkých evropských filozofů v antice. Takže ta moje největší moudrost, kterou jsem si přivezl z cest, začala tím, že jsem zjistil, že chci najít svoje doma, že chci vytvořit svoje doma a končí tím, že nacházím a objevuji, kolik vzácného a dobrého jsme tady vytvořili a stále vytváříme a že nadávání je fajn, kritizujme, co je špatný, ale buďme schopni si taky jako ocenit to, co je tady tak dobré.
Jsem ráda, že končíme doma, protože v tom roce 2020 si měl dostatek příležitostí si zase znovu intenzivně načichat, nahmatat Českou republiku.
Českou, oni nejkrásnější ze všech zemí na světě, fakt.
Jak smýšlíš o obyvatelích České republiky? Poté, co se mezi nimi pohyboval v uplynulém roce víc než kdy jindy.
Mezi nimi, to je krásné, jak máme i ten slovník toho cestovatele, mezi těmi domorodci. Tak já jsem mezi domorodci v České republice strávil rok, teď souvislý téměř. Bylo to krásné, mám strašně rád český období roční, takže jsem si je tady nažil, načuchal. Co si myslím o nás, o Češích? Ekonom Hampl napsal knížku, která se jmenuje Pro Čechy je nebe nízko, pojďme myslet výš, a tím trošku pojmenoval, co cítím. Já mám takový svůj příměr, že pro mě Češi jsou v pozici krásné holky, která dlouho nesměla k muzice a tak si o sobě myslí, že není pěkná, protože holka neviděla, jak vypadají ty ostatní holky u muziky. Tak mám pocit, že se mnohdy strašně podceňujeme a že máme někdy, teď už to je míň, tendenci se schovávat do té role toho malého, ubližovaného, trápeného. A ono to tak ale vůbec není. Ani v nejmenším. Takže nemyslím si o Češích, že jsou pitomci, nemyslím si, že jsme z podstaty zloději, ani si nemyslím, že jsme z podstaty závistiví víc než jakýkoliv jiný národy na celém světě. A když budeme mít ten tvořivý přístup k životu, tak se nám tady bude žít skvěle, protože jsem fakt svědomitě hledal a nenašel jsem nikde na planetě hezčí místo k životu a lepší místo k životu, než je to naše.
Krásná tečka od Petra Horkého. Děkuji za tu pobídku k tvůrčímu přístupu v životě a také ke zdravému sebevědomí. Měj se hezky a díky. Zase někdy. Naslyšenou.
Krásný den.